Welkom bij Podletiek. Mijn naam is Paul Maritz en het is heerlijk om terug te wezen in het atelier. Na 2 weken van beroepstuur, die van jullie wat daar het opgehoud, ons het een beetje gepraat over wat de verschillende werk kan ik doen, maar ik is terug op mijn post bij Podletiek. En in vandaagse episode, rasklag, Olympische spoordrag en vertraagde stemdag.
Alright, Paul, maar voor ons nou die nieuws begin ontnonsens, moet ons eerst net weer een woordje inzet voor ons... die mense wat hierdie episode moontlik maak, en dit is Bitwise, ons borg. Vandaagse episode word deur hulle ook geborg, net soos die, ek weet nie hoeveel vorig is nou al nie, en ons is baie dankbaar daarvoor. Maar Bitwise is 'n online Bitcoin platform, en die enigste platform in Suid-Afrika, wat vir jou volle eienaarskap en eie bewaring oor jou crypto geld gee. Om deur Bitwise jou Bitcoin te koop, is die veiligste optie, en is teen volle staatsbestand. So word jy beskermd teen die regeringse pogings om jou geld eenheid om die geld eenheid te reguleer. Eenvoudig gestel, Bitwise sorg dat jou geld nie onteien kan word nie, en Bitwise verskaf persoonlike diens en hulp om vir jou in staat te stel om eienaarskap oor jou finansies te neem. Bitwise bied ook die hoogste verwysingsfooi vir enige Bitcoin platform in Suid-Afrika, en jy kan hulle kontak vandag by www.bitwise.io om eienaarskap oor jou finansies te neem. So weer eens baie dankie vir julle goeie borg.
Nou ja, ons sê baie dankie. Elke keer wat ons so advertensie doen, dan denk ek aan Ben Shapiro. En ek dink ons het vreselik lekker goed wat ons daarmee kan praat, want Bitcoin val ook, jy weet, precies in by ons ideologie. Maar dit is vir my altyd baie interessant om te kyk die goed wat van die groot podcasts bemerk. Ek nou, was die tyd in 2018-19 wat die groot matrasmaatskappy vir Ben Shapiro geborg het, en wat hy so oomlik kan praat oor die dood en die lewe en die hemel en die goed, en dan sê hy soos, but on that note, how are you sleeping at night? So, dit is altyd malsnak. Hoor jy so, nou ja, kom ons op nonsens bykie vandagse episode, en is natuurlijk belangrijk dat ons wegspring by een heel eerste story, dat ek net weer my varkies achter mekaar kyk, net so lekker self. Ons vandag praat oor rasklag, Olympiese spoordrag en vertraagde stemdag. En die eerste story is een story wat ek graag wil inlei, en dit is die rasklag. Nou, ek is in die baie bevoorregte positie om solidariteit te kan werk. En solidariteit het vandag aangekondig dat ons een groot massaklagte teen die Suid-Afrikaanse regering indien by die Verenigde Nasies komitee vir die verwydering van rassediskriminasie. So, die komitee se naam in Engels is CERD, C-E-R-D, Committee for the Eradication of Racial Discrimination, en dis die hele proces. Natuurlijk in die verlede, ek dink het was einde 2017, was solidariteit ook saam met AfriForum by die Verenigde Nasies, en toe in daai stadium met die Verenigde Nasies een baie positiewe verslag geskryf oor dit wat vir hulle voorgelees oor solidariteit en AfriForum se klagte. En toe is dit terugverwijs in die Mensenregte Kommissie toe, wat ook ten gunste bevind het van die solidariteit beweging ten brede, want hulle moet, hulle kan nie regtig verskil van die Verenigde Nasies nie, anders hoe sê een Mensenregte Kommissie, dis baie dieselfde lyn, dieselfde beginsels wat geskwee is. En toe vandaf is het hof toe, en nou het ons hierdie klagte opgestel, en vandag, die 28ste om 12:00, het Dr. Dirk Herman van Solidariteit hierdie klagte dan nou amptelik afgestuur. Dis nou 'n elektroniese oorhandiging, waar ons in die verlede natuurlik hierdie klag fisies sou oorhandig, is iets bietjie makliker, en dis nou elektronies ingestuur. So dit as agtergrond. Ek dink miskien wat die bespreking is, ergens en wat vir my en jou en die getroue politiek luisteraars van belang is, is hoe hartseer dit eintlik is dat ons hier gekom het. Hoe hartseer is dit dat, jy weet, nie 30 jaar later nie, moet ons gaan sê, julle mense wat julle ANC wat so hard beklei het vir gelykheid onder rasse, is nou die ouens wat rassediskriminasie pleeg. Julle wat so hard beklei het vir gelykheid en samewerking, julle is die ouens wat uitsluit, wat mense gegrond op hulle ras kategoriseer, wat vir mense sê, jy kan 'n beurs kry of nie kry nie op grond van jou ras, wat vir mense sê, jy het toegang tot kapitaal en werksgeleenthede saam met die regering op grond van die hoeveelheid pigment in jou vel. Is dit nie precies wat hulle teen gekla het? Is dit nie precies waaroor, jy weet, die hele bevrydingsstryd gegaan het? Wat my betref, een klag teen die Suid-Afrikaanse regering, die is fysiese klag teen die Suid-Afrikaanse regering, maar dis ook een aanklag teen hoe ver hulle rasmal uitgekom het. En ek hoop regtig dat die Verenigde Nasies nie met hierdie, jy weet, Europese apartheidsheimwee na die saak kyk nie. En mens ervaar, dat ek wil soms baie Suid-Afrikaanse skrywers daar praat, die Europeërs en die Amerikaners het heimwee na apartheid, want is hulle so maklik vir ons om Suid-Afrika te kategoriseer. Wit, sleg, swart, goed, en is maklik en is klaar. En hierdie kompliseer daai metafoor vir hulle, en so uiteindelik maak dit ontsettend moeilik. Maar ek hoop regtig dat hierdie klag deurkom. Ek wil nie hê my kinders moet in 'n wêreld leef waar hulle, jy weet, soos ek en jy nie eers aansoek doen vir sekere poste en nie eers aansoek doen vir sekere beursie nie, want jy weet jy gaan dit nie kry nie. Ja, dis hartseer.
Ja, nee, absoluut, Paul. En vir my ook die ding wat uitstaan, is die feit hoe stil die wêreld is rakende dit. Ek bedoel, daar was reg oor die westerse wêreld ongelooflike sterk uitspraak teen die apartheidse rassewette uitgespreek. En dit was op die globale agenda geplaas om druk op Suid-Afrika daar te sit. En almal het regtig daarby hulle standpunte daar buite gesit rakende dit. Maar as jy kyk byvoorbeeld na toe Ernst Roets nou onlangs met Tucker Carlson gesels het op sy program, toe noem hy daarso dat onder die ANC is daar ten minste 80 nuwe rassewette ingebring. En dit is gebaseer op die navorsing gedoen deur James Meiberg van Politics Web. En wat die reaksie van Tucker was net vir my regtig, het vir my alles gesê, in terme van hy kon dit nie glo nie, toe hy dit sien, of toe Ernst dit sê, Tucker kon nie glo dat dit is wat besig is om in Suid-Afrika te gebeur nie, en dat as jy enigszins, en hy sê toeself ook, as jy enigszins iets soos dit in Amerika of in Europa sou sê, gaan hulle vir jou sê, maar jy is net een samensweringsteorie te druk en valse nuus en disinformatie en dat dit is nie waar nie, maar dit is daar op papier, die ANC steek dit nie weg nie, is baie open bloot, en die westerse wêreld, om het regtig reguit te stel, draai 'n blinde oog na dit toe, hulle kyk daarna en dan sê hulle maar wel, ek dink nie die is wat op ons agenda moet wees nie, maar hopelik kan hierdie klag deur solidariteit nou eintlik hard genoeg en verdoemend genoeg wees dat hulle nie 'n keuse het nie, maar as om iets hieroor te sê nie. En dit is regtig hartseer om te sien dat hoe min mense eintlik tans buite Suid-Afrika standpunt inneem en hoeveel regerings en ander lande standpunt inneem teenoor die rassediskriminasie wat in ons land aangaan. En ek bedoel, dit is iets wat liberale in Amerika baie oor kla is, hulle noem dit sistemiese rasisme, maar as jy gaan kyk na die definisie van sistemiese rasisme, is dit enige rasisme wat in wette uitgedruk word. En dis presies wat swart ekonomiese bemagtiging is, dis presies wat raskwotas is, en dit is wat in Suid-Afrika aan die gang is. So as die EFF en Suid-Afrikaanse linkses praat van sistemiese rasisme in Suid-Afrika, wat bedoelend is wit mense raak bevoordeel deur dit, dan, en ek is op 'n paneel saam met hulle, dan skok ek hulle altyd deur te sê, ja nee, daar is absoluut sistemiese rasisme in Suid-Afrika, maar dit is in die vorm van swart ekonomiese bemagtigingswette en raskwotas, en dan het hulle nie, dan sit hulle maar daar met 'n bek vol tande. So ek dink by hierdie punt is daar al hoe meer mense wat bewus, buite Suid-Afrika, wat bewus raak van wat hier aangaan en hoe diskriminerend ons regering is, en hierdie wat solidariteit hierso doen kan net tot dit bydra.
As my klank vir jou aansienlik beter is, ek het met hierdie mikrofoon voor my gesit, maar hy was nie ingeprop nie, so blonde oomblik vir my, was 'n lang dag, skryf van 'n klomp goeder. Ja, so Erns, weet jy, ek dink om hierdie storie aan my kant saam te vat, dis 'n groot voorreg om vir solidariteit te kan werk, en ek dink vir jou om vir AfriForum te werk. Toe ek einde, jy weet my finale jaar, toe ek nou met van my mentors begin praat, en ouens wat baie ouer as ek is en 'n baie ander opinie het oor Suid-Afrika en in 'n ander milieu groot geword het, jy weet, toe ek vir hulle sê, ek gaan werk solidariteit, was al gemengde reaksie, maar daar was 'n paar ouens wat gesê het, sjoe, maar jy weet, jy sit nou 'n stempel op jou CV, en jy weet, jy gaan nou vir die rest van jou lewe hierdie met jou saamdra, en ek het nie geweet, jy is ver regs nie, jy weet, soke nonsens, absolute snert, en as ek het soos, die goed wat ons voorvra, is normaliteit, jy weet, Flip Buys sê dit so goed, al wat ek soek, is dat die polisie sy werk doen, dat ek nie, jy weet, as ek eendag kinders het, bang hoef te wees om hulle, jy weet, na die café toe te stuur om vis en chips te koop nie. Al wat ek wil hê, is dat my kinders 'n regverdige kans moet hê om deel te neem. Al wat ek wil hê, is dat wanneer ek aansoek doen vir 'n PhD of vir 'n beurs of vir 'n werk, dat ek gelyk hanteer gaan word gegrond op my vermoë, nie enigiets anders nie. En dit is nie absurd nie, dis nie belaglik nie, dis nie ver regs nie, dis normaal. Dis vryheid, en basiese vryheid, vryheid wat enigiemand sal verstaan. Ek dink in die mees streng kommunistiese land sal mense dink dis 'n skande as hulle moet hoor dat jy op grond van jou ras uitgesluit word. Die wêreld het verby dit beweeg. Ons is regtig verby daai punt, maar die Suid-Afrikaanse regering moet hierdie narratief hou. En hulle skep literatuur en hulle kweek omgewing om dit, om het, jy weet, aan die gang te hou en aan te hou doen. En hulle is natuurlijk nie alleen nie. Hulle het facties en ander partij wat meer links van hulle staan. En ek denk dit lei ons miskien baie lekker na ons volgende story, wat eigenlijk maar een continuering van die story is. En dis een story waar jy graag wil praat oor die Olympiese atlete en hulle vellies.
Ja, wat ek denk daar is bietjie meer diep sake hier so ter sprake met hierdie story, so mense moet miskien net bietjie vashou. So hierdie week hierdie EFF topleiers, Floyd Shivambu en Lozi en ek dink Malema ook, hulle gesê dat hulle is baie ontsteld met die foto's wat uitkom van ons Suid-Afrika se Olimpiese span. Nie net omdat die span so ongelooflik wit is volgens hulle nie, maar ook omdat die span het vellies gedra, letterlik vellies. En ek dink Floyd Shivambu se woorde om het perfek aan te haal is, hierdie is hurtful, dit maak seer. En dit was net vir my baie snaaks om te sien. Iemand wat altyd praat oor, om het nou te vertaal, wit brosheid, wat hier so amper, ek dink seker, kiebertraner huil oor vellies wat mense draad. En dit is nog nie eens gepraat van die feit dat wat die Olimpiese atlete aangehaad het, deur 'n span van swart Suid-Afrikaners aan mekaar gesit is nie. Maar natuurlik hierdie ideologies besetenis gaan nou weer sê, maar daai swart Suid-Afrikaners is maar net, hulle onderdruk hulle self, of wat ook al. Maar ja, dit wat hier net van na vore kom is, en ek dink dit is waar die groter gesprek is, hoekom ek hierdie story sê, is die feit dat ons sien so in die EFF, 'n partij wat desperaat is om relevant te bly. 'N partij wat sukkel om sy ondersteuningsbasis te groei in soveel soos wat hulle nodig het, en 'n partij wat sonder 'n baie sterk grond, soos 'n grondteenwoordigheid, soos by 'n optog of om iewers op te daag, nie regtig enige groot, in die groter prentjie spoor het nie. En ek dink dit is wat ons hier so aan die sien, en dit is wat ons ook sien in die EFF wat nou weer vandag by 'n ouer huis opgedaag het om die mense daar te terroriseer. Dit is 'n party wat desperaat is vir relevantie en 'n party wat eintlik maar net die enigste suurstof wat hulle aan die lewe hou is die suurstof wat hulle kry uit sosiale media uit en die media se dekking van hulle aksies. As dit sou opdroog, gaan hulle versmoor. En dit is hoekom ek aanraai, as enigiemand in die korporatiewe media luister, is om op te hou vir die ouens, as 'n EFF-leier nies, hoef jy nie dit op die voorblad. Jy hoef nie, as Julius maar een of ander bizarre uitlating maak, sy gesig so groot soos 'n plakkaat op die voorblad te sit nie. Dit is 'n gratis advertensie vol. En dit is absoluut nie nodig nie. Maar ek weet, dit is sensationalisties en dit verkoop kopieë van jou koerant. So dit maak ook maar sin in 'n geldsin.
Ja, so, wat vir my, dit is natuurlijk een paar baie interessante goed raak in die story, jy is reg, Ndlozi het byvoorbeeld getweet Team White South Africa, wat, jy weet, ek weet net, mens moet jouself eerlik wees, die kaptein van die Sevens rugby span, Sizwe Soyiswapi, het moes daar geloop het en gedink het, shoo, okay, dis a weird opmerking om te maak. Maar verder as dit, wat ek vreeslik geniet het, was die reaksie wat hulle gekry het. Ek is mal daaroor wanneer hierdie tipe sosiale media aandagsoekery in die ouense gesig opblaas. Jy weet, laas jaar, of 2 jaar terug, toe daar vir die eerste keer foto's van Soltex se bougronde uitkom, toe is daar klomp goed wat Lesufi gesê het, en toe het sy eie mense kommentaar gelever en gesê, ja, maar, jy weet, hoekom bou jy nie 'n college nie? Hoekom klaar jy oor die feit dat 'n gemeenskap na hulle self kyk? En het was, jy weet, swart mense wat het gesê het. En die interessantste vir my was toen Lozi en Shivambu hierdie goed tweet, toe kry hulle reaksies van mense in swart gemeenskappe wat sê, kyk hoe lyk ons atletiekbane. Jy weet, dis kaal gesteel, die gras word nie gesny nie, die paviljoene word, jy weet, eisterstaaf vir eisterstaaf weggedra en jy is verbaas dat daar nie atletiek ontwikkeling is nie. Dis mos nie 'n manier om vooruit te gaan nie. So ek hou van die idee dat die gemeenskap toenemend besef hy moet verantwoordelikheid vat vir homself. En dis nie 'n plan om Suid-Afrika te verdeel nie, dis net 'n plan om realisties te wees en te sê die gemeenskap moet na homself kyk. Hierdie groot opgeblaasde regering het nie die vermoë om na mense te kyk en goeders te doen soos werklik ware gemeenskap op te hef nie. Ons weet dat goeie wêreldklas atlete kom uit gesonde gemeenskappe uit. En ja, ek dink 'n klomp van die atlete was in privaat skole en het privaat afrigting gekry. dit behoort nie, jy weet, een of ander aanklag te wees, dat daar nou sterk privaat africhting is nie. Dit behoort een aanklag te wees ten die Suid-Afrikaanse regering, wat nie voldoende jy weet, staatsafrichting gee nie. Ek sê nie, ek soek een of ander communistische, centralistische atletiekprogram nie, ek bedoel maar net, doen jou werk. Jou werk is om gemeenskapsbates, waarvoor jy belaglik baie belasting kry, in stand te hou. Doen dit. En nie die probleem sal homself oplos. Wat die Valleys nie goed betref, stem ek met jou saam. My eenvoudige analise, en ons het verlede jaar rondom die kliks aspek baie gepraat oor die EFF en hulle benadering tot media. Die realiteit is dat die EFF, en Prof. Koos Malan sê dit die beste, en vir enig iemand wat regtig ernstig daarvan hou om inzicht in die Suid-Afrikaanse politiek te kry, en ek regtig Prof. Koos Malan se kommentaar voorstel. Maar hy sê byvoorbeeld dat die EFF relevantie verloor het. En hy is heeltemal reg, want hulle twee hoofkwessies, as jy gaan kyk na hulle 2013 grondwet, was grond in die sentrale bankwese. So Ramaphosa het in 'n mate die mat onder hulle uitgeruk deur self super links te raak, of eintlik maar net getrou te wees in die ANC se revolutionêre ideale. En nou sit ons op 'n punt waar hulle moet aandag soek. Nou wat word hulle nou? Noem jy jouself vra, is eintlik lagwekkend. Wat is die EFF nou? Is die EFF nou die party ten gunste van meer swart atlete? Is dit nou waar hulle is? Is hulle, jy weet, so shame. Ek dink die feit dat hulle so hard hulle 8ste verjaarsdag hierdie week gevier het, dit moet vir mense sê, hulle probeer regtig hard om media te skep oor die simpelste, mees eenvoudige goeders. Hulle het nie vir ons vertel wat hulle planne is, nie, hulle het net vir ons gesê hulle verjaar en klomp video's gemaak waar hulle self geluk wens. So, shame. Ek weet, in 'n manier kry ek hulle eintlik jammer.
Nee wat, maar dit gaan interessant wees om nou te sien hoe hulle in die volgende verkiesing doen en dit is wat ons nou volgende oor gaan praat en die verkiesing, ons het voorheen al op politiek gepraat oor die moontlikheid dat die munisipale verkiesing uitgestel gaan word en dit klink my dit is nou bevestig, Paul.
Ja, ek is persoonlik bietjie suur hieroor, want die verkiesingsdatum van 27 Oktober het op my verjaarsdag geval en ek sou 'n vakansiedag gehad het op my verjaarsdag. Vinnig gaan stem en dan jy weet lekker partytjie hou en ek sou nie 'n tradisionele halfdag hoef in te sit of iets nie. Sou vreeslik lekker wees. En nou ja, dit is nou uitgestel. Ons weet nie presies waarheen nie. Ek het 'n artikel gelees wat sê dat dit definitief voor Februarie sal wees, maar nou moet mense jouself vra. Met alle respek aan ons geliewe regering, nee, maar as jy gaan kyk na die golwe, die eerste golwe het ons laas jaar Junie getref, einde Junie, en toe is ons Julie nogals streng hoë getalle gehad, en toe plat dit af, en in Oktober, toevallig hier teen 27 Oktober, my verjaarsdag, laas jaar onthou ek, restaurante was oop, kroe was oop, jy weet, ons kon 'n klomp goed eintlik gedoen het. Maar, toe teen Kersfees in Januarie, toe is daar weer 'n golf, en toe is alles weer toe. So nou hier is my vraag, nou stel jy uit, van Oktober af. Waarheen? November, Desember, dan begin getalle juist optel, dan gaan ons weer in 'n vlak 4 in. So, men sê dit met die tong in die kies, maar op 'n ernstige noot, is dit regverdig dat jy 'n verkiesing omtrent 'n hele jaar uitstel, want ek kan nie sien dat hulle dit in Januarie gaan hou nie. Om te sê ons gaan dit voor einde Februarie hou, is wensdenkerheid ten beste. Ek kan vir jou nou sê, die inentingsprogram gaan nie soos hy moet nie, dis te stadig, daar is nie voldoende kennis nie, daar is nie voldoende inentings beskikbaar nie, mense vertrou dit nie, mense gaan nie vir dit nie, wat ook al die rede is. Die uiteindelike punt is, ons gaan heel moontlik 'n vierde golf, hopelik 'n vierde golf hê, maar ons gaan 'n vierde golf hê. Jy weet, dalk weer oor Kersfees. As 'n mens die aanname maak, die eerste golf en die derde golf was dieselfde tyd van die jaar, so jy maak die aanname, die tweede golf en die vierde golf gaan dieselfde tyd van die jaar wees. Ok, al is hy bietjie later, jy weet, die punt is, jy weet, dan het die mens hierdie gedagte dat hierdie virus nou maar elke 6 maande golf van. So wat beteken dit? Dit beteken maar net dat demokrasie, goed en jy weet hoe effektief daai demokrasie is, daar kan mens nou baie filosofies raak, maar die punt is, jou vermoë om te gaan stem, jou indirekte demokrasie waar jy iemand kies wat namens jou praat, dit word geaffekteer.
Die uitslag van die verkiesing raak geaffekteer. Tot hoe groot mate is 'n ander vraag, maar die uitslag is nou anders.
Presies, en die ANC kan homself natuurlik baie meer of baie minder relevant maak, want hy kies sy tyd wat hy die verkiesing wil hou. Tans gaan die ANC deur 'n baie moeilike tyd, as daar nou 'n stemming moet wees, dink ek daar's 'n klomp mense wat liewer EFF sal stem, so dit pas hulle baie goed om volgende jaar, Februarie, Maart, April, 'n stemming te hou, wanneer mense vergeet het van Ys Magashule, wanneer mense vergeet het van Zuma, nie vergeet het nie, maar wanneer daar 'n ander groter kwessie op die tafel is. As ons nou moes gaan stem in Oktober, of selfs nou in die oorspronklike datum wat ons moes stem, dink ek daar sou 'n klomp baie kwaai mense, jy weet, vir baie ander partye gestem het as die ANC, so dit pas hulle goed. Ek beskuldig hulle nie van, jy weet, dat hulle 'n wêreldpandemie gekweek het nie. Ek is nie op daai punt nie, natuurlik nie. Maar wat ek sê is, hier's duidelik nie net die virus ter sprake nie. Jy weet, jou wetenskap behoort vir jou te wys, Oktober is eintlik die veiligste tyd vir 'n verkiesing, en eerlikwaar, as daar hoeveel duisende mense in die strate kan optocht hou, sonder dat jou polisie hulle aktief keer, hoe erg is dit dat daar 'n ry is waar mense 1.5 meter uit mekaar uitstaan en heeltyd gesaniteer word? Maar nee, ek dink die doel van politiek is seker nie net om heeltyd kwaai te wees nie, miskien moet jy bietjie ietsie sê oor hierdie, laat ek nie klink soos 'n ou tannie wat net kerm.
Ja, Paul, ek stem saam met jou in terme dat, wat het betref, dat as... Jy hoef nie te dink dat iemand hoef nie 'n politieke party of 'n wêreldmag of wat ook al hoef nie 'n krisis te kweek noodwendig nie. Hulle kan dit maar net uitbuit en dit is wat ons hier met die ANC sien. Ek dink hulle buit dit uit. Net soos wat hulle die onluste gaan uitbuit. Ek skryf nou hierdie week toevallig 'n nuuskommentaar vir Pretoria FM presies waarin ek voorspel hoe die ANC die onluste en alles wat daar rondom gebeur het gaan uitbuit in hulle propaganda. So ons luisteraars kan daarvoor uitkyk, ek sal dit deel. Maar wat ons hierso sien is 'n presedent wat nou geskep is en ek het dit laasweek ook gesê. Wat nou gebeur hierso is, hulle kan nou sê dis uitgestel weens COVID. Maar iewers in die toekoms, as mense se geheue al bietjie vervaag het, dan gaan die ANC sê, ons het dit uitgestel want ons was in 'n ramptoestand. Ons is nou in 'n nuwe ramptoestand, wat ook al daai ramptoestand is, dus het ons kan ons dit uitstel. En ek dink dis wat gaan gebeur, is ons het nou die president geskep, ons het nou, want dit gaan altyd, dit is hoe politiek werk, dit is hoe die geheue van die massas werk, wat sulke drastiese beleide betref. Want wat hierso gebeur is, jy kry nou hierdie lang lys van redes hoekom hulle dit uitstel, maar in 'n paar jaar kan jy, as mense terugkyk, kan hulle nie meer regtig onthou oor hoekom was daai verkiesing uitgestel nie. Dan kan die ANC baie maklik sê, dit is weens 'n ramptoestand, so ons is nou in 'n ramptoestand, so dis kan ons het, en daai ramptoestand kan onluste wees, dit kan nog 'n soortgelyke pandemie wees, dit kan 'n TB pandemie wees, TB wat nou te erg geraak het, dit kan, in Amerika begin al goed soos rasisme en ongelykheid as krisisse en ramptoestande klassifiseer van die demokratiese kant af, so actually vir basis as die ANC 'n bietjie notas daar maak en die demokratiese se huiswerk afskryf nie, en sê maar ongelykheid in Suid-Afrika is so erg dat ons met dit ramptoestand. Maar ja, dit is, ek dink my punt is baie duidelik daar. So in terme van wat hier gebeur het, ek dink ons is in gevaarlike waters as dit kom by Suid-Afrika se demokratiese bestel. En ja, daar is nie regtig 'n verloor kant vir die ANC aan hierdie nie. Hierdie is 'n groot wen vir hulle.
Ja, ek dink jy maak 'n paar baie kosbare punte daarso. Jy weet uiteindelik Die goed word so misbruik. Ek dink een punt waarop ek wil reageer, wat ek nogal sterk mee saamstem, is hierdie idee dat enigiets destel 'n krisis kan wees. Mense het baie te doen met hierdie, jy weet, en ek dink die woord brosheid wat jy vroeër gebruik het, is relevant, maar ek dink het gaan dieper as dit. Die gedagte van 'n slagofferkultuur, die idee dat elkeen hierdie diep komplekse reg het om op elke moontlike vlak aanvaar en verheerlik en verhoog te word. Nou dis 'n baie gevaarlike plek om te wees, nou sê hoekom, want as jy op 'n punt kom wat jy regtig voel ek behoort gerespekteer te word gewoon vir die feit dat ek bestaan, nou daar's natuurlik ietsie soos universele menseregte, niemand kan jou lewe vat nie, ons glo in die Christelike wêreldbeskouing, jy mag nie moord pleeg nie, dit beteken nie ook, jy weet, jy gaan nie vermoor word nie, dit sal verkeerd wees, sal oortreding of 'n sonde wees, maar nou kom ons op 'n punt wat mense voel, maar ek moet gerespekteer word, ek moet hooggeag word, sonder dat ek enigiets gedoen het om dit te verdien. Dis absurd en is nie hoe die wêreld werk. En die ding is, die oomblik waar dit nie gebeur nie, nou is jy 'n slagoffer. Die feit dat daar soveel mense uit minderheidsgroepe in, byvoorbeeld die VSA, kom en sê, luisterie, dit is absolute nonsens, daar word nie teen enigiemand gediskrimineer nie. Jy weet, dit toon daai perspektief. In Suid-Afrika selfde storie, dat daar baie lede van die meerderheid, jy weet, van die swart groepering in die land kom en sê, hoorie, maar dit is nie aanvaarbaar nie. Dit wys vir ons dat daar nie hierdie vreemde, sistematiese verdeling is, jy weet, amper een rassescheiding waarvan so gereeld en so graag gepraat word nie. Maar die probleem is, en Thomas Sowell sê dit die beste, dit word aan die lewe gehou deur mense wat kan wen en wins kan slaan uit die benadering uit. Maar nou ja, het jy nog een laaste gedagte hier, of kan ek aangaan aan my lekker blinkkant bo toe?
Nee, wat, gooi die blinkkant.
As hy, so, ek het baie goeie nuus as jy soos ek hou van alternatieve media, alhoewel deesdae is Marula Media ook nie meer alternatieve media nie, maar hierdie episode wat môre op Marula gaan verskyn, so vir jou as Marula Media luisteraar, jy hoor het vandag die 29ste, vir jou wat regstreeks luister is vandag nog die 28ste, maar die 29ste juli is Marula Media amptelik 10 jaar oud, en dis 'n ongelooflike ding om te sê, want jy weet, vir 'n beweging om net een mediahuis te begin, is nie makkelijk nie. En ek weet die aanvanklike idee was, hulle wou een koerant uitbring, en toe sê hulle nie, maar kom ons doen het online, ons maak een gratis toepassing, ons maak het lekker, en ons vertel net mense se stories, ons deel nuus met ons gemeenskap. En vandag is dit die grootste...
En lekker Afrikaans.
En lekker Afrikaans, en goeie Afrikaans, en ons lekker recepte. Kan jy sê, hoeveel keer het my vrou al hier Marula Media koekrecept uitgeruk, as jy hoor iemand verjaar nie. Dit is wonderlik. En ons is ontzettend dankbaar daarvoor, en van politiekse kant, daar was Marula Media natuurlijk eerste mense wat in ons geglo het. Ons eerste jaar en een half het ons episodes daar in die Marula Atelier opgeneem, heeltemal gratis. So, ons is baie dankbaar daarvoor, Marula Media doen nou nog baie van ons versorging en so, en so, baie geluk Marula Media, ek denk 10 jaar is groot, dis wonderlik, en ons drink op die volgende 10 en die volgende 100. Mens dink in die Volksblad het nou al meer as 100 jaar oud is, en ek dink dat Marula Media hier is vir ons kinders en ons kleinkinders. Nou ja, dit is dan in hierdie stadium waar ons die streep gaan trek vir vandag se episode. Soos kort my hemde in Pretoria is hierdie episode vir eers verby. As jy op wat ons doen, klik op die subscribe knoppie op YouTube klik ook op die klokkie, daar gaan jy in kennis gestel word wanneer ons regstreeks uitsaai, sodat ons jou vraag ook regstreeks kan antwoord. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te nonsens die gesprek voor te sit in kommentaarafdeling of op ons Telegram kanaal of op Twitter, of net as jy braai saam met jou vriende, vertel hulle van politiek en sê vir hulle om in te skakel. Ondersteun ook politiek deur Bitwise te ondersteun wanneer jy wil crypto geld koop, en jy is welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes. Tot volgende keer.